dünyada baş verənlərdən xəbər çatdırırdıq.
Mən Sevinç Hüseynzadə
və Şahnaz Bəylər qızı.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Müxbir saatında sizinlə birlikdə mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə əməkdaşlarımızın həftə boyu narkotik vasitələrin qanunsuz ticarəti və onun fəsadları ilə bağlı hazırladıqları reportajları sizə təqdim edəcəyik. Əvvəlcə ənənəyə sadiq qalıb, mətləblə çox qısa tanışlıq. Narkotik vasitələrin dövriyyəsində Azərbaycandan keçən marşrutlar hansılarda?
Konkretləşdirsək, Azərbaycanı burada Əfqanistan, İran, Azərbaycan, İran-Azərbaycan sərhədlərindən keçməklə, daha sonra deməli Rusiya, növbəti marşrut yenə də Əfqanistan, İran, Azərbaycan, Gürcüstan vasitəsilə Avropa.
Narkotikaya aludəçilik insanı hansı vəziyyətə salır?
İstir qızını, istir evi, kuşka. Lazım olsa sənə ayaqba işte tapışka da versələr, ayaqqabları saat versələr, bir dənə bir vəziyyətdən çıxır.
Cəza seçmə yerlərində narkotik vasitələrdən istifadə edilərmi?
Tualetə gedə bilmirsən. Aşağısı, yuxarısı açıq olan hücrələrdə məhbusların necə şpirisi bir-birini ötürdüyünü şahid olursan. Onlar şpirisin qanını ilə avtopadakı su ilə yuyaraq bir-birini ötürürlər.
Ən nəhayət, Azərbaycanda narkotik vasitələrin dövriyyəsini kimlər himayə edir?
Bu tür cinayətlər hüquq mühafizə orqanlarından ya birgə qrupdurlar, ya da kifayət qədər əlçatmaz insanlar ki, onlara ümumiyyətlə toxunmaq mümkün deyil.
İndi isə bir qədər ətraflı. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin hesabatında deyilir ki, narkotik vasitələrin dövriyyəsində Azərbaycan əsas tranzit ölkələrdən birinə çevrilib. İnsan və silah alveri kimi narkotik vasitələrin ticarətində də böyük pulların olduğunu nəzərə alsaq, tranzitə belə əlverişli şəraitin yaradılma səbəblərini anlamaq bir o qədər də çətin olmaz. Əməkdaşımız İlqar Rəsunov reportajında narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizədə Azərbaycanın zəif bəndə çevrilməsinin səbəblərindən bəhs edilir.
BMT-nin Cənubi Qafqazda narkotiklərə nəzarət proqramının Azərbaycan üzrə rəhbəri Məzahir Əfəndiyev bir qədər əvvəl bu barədə Azadlıq Radiosuna danışarkən demişdi ki, 1990-cı ilin əvvəllərindən narkotiklərin Asiyadan Avropaya taşınması məsələsində Cənubi Qafqaz, xüsusilə də Azərbaycan marşrutu digər marşrutları demək olar ki, üstələyib.
Konkretləşdirsək, Azərbaycanı burada Əfqanistan, İran, Azərbaycan, İran-Azərbaycan sərhədlərindən keçməklə, daha sonra deməli Rusiya, növbəti marşrut yenə də Əfqanistan, İran, Azərbaycan, Gürcüstan vasitəsilə Avropa. Yenə də əvvəlini başlayır Əfqanistanda. Əfqanistan Orta Asiya ölkələrindən keçməklə Türkmənistan, Xəzər dənizi vasitəsilə Azərbaycan və daha sonra da yenə də qonşu dövlətlər vasitəsilə Avropaya.
Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, əgər Əfqanistan dünyanın ən ciddi problemlərindən sayılan ağ ölümün yetişdirildiyi münbit məntəqədirsə, Azərbaycan da onun tranzitində əhəmiyyətli ölkədir. Heç şübhəsiz ki, böyük həcmdə narkotik vasitələrin hər hansı bir ölkədən maneəsiz və müntəzəm keçirilməsi üçün onun təminatı olmalıdır. Söhbətləşdiyim mütəxəssislər iddia edirlər ki, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi əsasən yüksək vəzifəli məmurların nəzarətindədir. Hüquq mühafizə orqanlarında çalışan vəzifəlilər isə belə fikirlərə razılaşmayıb, narkotik vasitələrin daşınmasının Azərbaycanda iddia edildiyi həcmdə olmadığını bildirirlər. Gəlirlərdən söz düşmüşkən, BMT-nin Cənubi Qafqazda narkotiklərə nəzarət proqramının Azərbaycan üzrə rəhbəri Məzahir Əfəndiyev deyir ki, narkotik vasitələrin qiyməti şərqdən qərbə doğru irəlilədikcə artır.
1 kilogram qirayını yer Əfqanistanda 3500-4000 dollara almaq mümkündürsə, həmin o qirayın Avropanın mərkəzi inkişaf etmiş dövlətlərində təqribən 250000 dollara yaxındır 1 kilogram.
Əslində Azərbaycanda narkotik vasitələrin ticarətinə dair açılan cinayət işlərinin əksəriyyəti xırda həcmli mallara aid olur. Ədliyyə Nazirliyi Beynəlxalq Əməkdaşlıq İdarəsinin rəisi Zavər Qafarov deyir ki, Azərbaycanın həbsxanalarında narkotik qaçaqmalçılığına görə cəza çəkənlər az deyil. Bunlar daha çox ətraf ölkələrin vətəndaşlarıdır. Bu məsələdə İran İslam Respublikasının vətəndaşları üstünlük təşkil edir. Ancaq bu işdə Azərbaycan vətəndaşlarının da əməyi az deyil.
Cəza çəkmə məsələlərində cəza çəkən xarici ölkə vətəndaşları içərisində İran İslam Respublikası vətəndaşlarından narkotik maddələrlə məhsul cəlb olunmasının sayı o bir dövlətlərin nisbətən çoxdur.
Zavər Qafarov bildirir ki, indiyə qədər 10 dəfə İran vətəndaşlarının öz ölkəsinə ekstradisiyası həyata keçirilib. Sonuncu ekstradisiya aprel ayında olub. İrana verilən 17 nəfərin arasında sərhədli qanunsuz keçənlərdə yanaşı narkotik vasitələrə görə həbs olunanlar da var. Bununla belə narkotik üstündə İran vətəndaşlarının saxlanması məsələsində azalma hiss olunmur. Amma bir məsələ də var ki, azərbaycanlılar da İrandan Rusiyaya narkotik daşınması işində iştirak edirlər, xüsusilə də Cənub bölgəsinin sakinləri. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan həbsxanalarında narkotiklərə görə həbs olunan xaricilər arasında sayı etibarilə ikinci yerdə Gürcüstan, üçüncü yerdə isə Rusiya vətəndaşlarıdır. Onlarla yanaşı Ukrayna, Türkiyə, Orta Asiya ölkələri, hətta Əfqanistan vətəndaşı da bu iş üstə cəza çəkir. Cəza çəkənlər təkcə Azərbaycan-İran sərhədlərində yox, ölkənin daxilində və Rusiya sərhəddində də saxlanılanlardır. Ədliyyə Nazirliyi İdarə Rəisinin dediyi Dinə görə, narkotik üstündə başqa ölkələrin həbsxanalarında cəza çəkən azərbaycanlılar da az deyil. Belələri daha çox Rusiya həbsxanalarındadır. Onların əksəriyyəti də Cənub bölgəsindən olanlardır. Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Əlövsət Əliyev isə deyir ki, Azərbaycanın narkotik vasitələrin daşınması işində tranzit ölkə olduğunu bilmək üçün heç də mütəxəssis olmaq lazım deyil. Ancaq İrandan Azərbaycana, Azərbaycandan isə Rusiyaya və Avropaya narkotik vasitə daşımaq üstündə həbs olunanlar da bu işin əsas sahibləri deyil. Bunu onlardan götürülən narkotiklərin həcmi də göstərir. İrandan Azərbaycana narkotik daşınmasının arxasında böyük qüvvələr dayanır. Bu həm Əfqanistandakı, həm də İrandakı qüvvələrin marağında olan məsələdir. Əfqanistan bundan pul qazanmaq istəyir. İranın isə pul qazanmaqla yanaşı Azərbaycanın imicinə zərbə vurmaq istəyi istisna deyil. Həmin ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da bu işin arxasında kifayət qədər güclü şəxslər dayanır. Əlövsət Əliyev.
Bu cinayətkar qrupu himayə edənlər, onu maliyyələşdirənlər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmurlar. Bu da ona göstəricidir ki, deməli Azərbaycanda bu cinayətlərin həyata keçirilməsində yüksək səviyyədə nəzarəti həyata keçirən məmurlar mövcuddur.
Əlövsət Əliyevin sözlərinə görə İrandan Azərbaycana daxil olan narkotikin qiyməti 3-4 dəfə artır. Yəni söhbət adi gəlirdən getmir. Belə bir prosesi dayandırmaq üçün Azərbaycan qonşu dövlətlərlə birgə mübarizə aparmalıdır. Əlbəttə ki, bütün tərəflərin həqiqi istəyi olmadan bu mümkün deyil.
Bir neçə il əvvəl Bakıda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizəyə həsr edilən beynəlxalq konfransda çox maraqlı bir mənzərə üzə çıxmışdı. Konfransda müxtəlif ölkələrdən gələn gömrük orqanları işçilərinin hesabatları dinlənirdi. Hesabatlardan məlum oldu ki, əgər Azərbaycan sərhədlərində ancaq kiloqramlarla narkotik vasitələr dövriyyədən çıxarılırsa, bir sıra Şərqi Avropa ölkələrində bu göstəricilər tonlarla ölçülür. Açıq qapıya çevrilən və effektli mübarizənin aparılmadığı ölkələrdə isə narkomaniya min bir bəlaya çevrilir. Bakıdakı narkoloji dispanserlərdən birində aldığımız məlumata görə, artıq Azərbaycanda 14-15 yaş arasında da qızlar var ki, narkotika aludəçisi kimi qeydiyyat alınıblar. Əməkdaşımız Sevinç Hüseynzadə Azərbaycanda ağ ölümün gənclər necə pəncəsinə almasından bəhs edilir.
Mən götürmüşəm, bir qram yarımı atmışam, vurmuşam ki, ölüm. Deyiləm ki, vurmağım yadımları qalacaq, bir də ayrılmışam, ki, gecə saada baxmışam, birə qalıb. Ölmüşəm neçə saatdan sonra, indi Allah tala qismətim deyilmiş. Əlimi tokatmışam, evdə qoymayıblar. Bir dəmə özümü bıçaqla öldürmək istəyirdim, qoymayıblar. Mən bu işə gedə-gedə özümə nifrət edirdim. Yax, bu yol deyil, bu həyat deyil, bu kişilik deyil. Anadan, qardaşdan, baladan şirindir bu cərayin, bu İranın gətdiyi bizə verdiyi bəla. Bu məmurların cibinə gedən pul.
30 yaşındakı şərti adı Seymur olan bu gənc ailəli və iki övladının olduğunu deyir. 4 ildən artıqdır müxtəlif narkotik maddələrdən istifadə etdiyini etiraf edən gənc danışır ki, bir neçə dəfə müalicə olunsa da, hər dəfəsində özünü heroin vuran yerdə yaxalayıb. Seymur danışır ki, artıq 1-2 dəfə narkotik maddə istifadə edəndən sonra insanda narkotikdən asılılıq yaranır və orqanizm hər dəfə daha çox narkotik, daha yüksək doza tələb eləyir. Seymur deyir ki, narkomanlar lomka halında, yəni orqanizmin kəskin narkotik istədiyi vaxtda hər cür hərəkətə hazır olur.
Həyatda nə bilim, nə cür oğlan olursan, ol bunun ağrısına dözmür, nəyin varsa atmalısan. İstəyir qızılın, istəyir evi, kurtka, lazım olsa sənə ayaqba qışda tapışqa da versələr, ayaqqabları çıxartı versələr, bir dənə ver vəziyyətdən çıxın. Ağrısı, bütün orqanizm ağrıyır, ayaqdan başa, burun baş açılır, çörək, su, sigaret, heç nə ürəyin istəmir. Biz sən kimi görürsən, nervlənirsən.
Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, bu ilin ilk 3 ayı ərzində qeydə alınmış cinayətlərin hər 6-cısı narkotik vasitə və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı olub. Narkotiklərlə bağlı cinayətlərə görə məsuliyyətə cəlb olunanların əksəriyyəti, təxminən 92% isə əmək qabiliyyətli, işləməyən və oxumayan, yerdə qalan isə qadınlar, yetkinlik yaşına çatmayan və əvvələr cinayət törətmiş şəxslər olub. Amerika Dövlət Departamentinin Beynəlxalq Narkotiklər və Qanunların Tətbiqi Bürosunun məlumatına görə, Azərbaycanda son illər narkotik maddə istifadəçilərinin sayı artıb. Ən çox istifadə olunan narkotik maddələr isə heroin, kokain, həşiş, qadağan olunmamış dərmanlar, hallüsinasiya yaradan narkotiklər və ekstazidir. Antinarkotizm Beynəlxalq Elmi Analitik Mərkəzin baş narkoloqu Akif Abdullayev deyir ki, son vaxtlar gənclər arasında ekstazi adlı narkotik maddə geniş yayılıb. O deyir ki, adətən ekstazidən barlara, gecə klublarına əylənmək üçün gedən gənclər istifadə edir.
Gənclər o barlara gedəndə ona istifadə edib, özlərində qeyri-adi bir enerji hissedirlər. Hər hansı bir insan özünü böyük hissedəmək istəyir. Yəni ki, mən də varam, bəsər. Qızlar isə çox vaxt kişilərin təsiri altında düşür.
Narkoloqun dediyinə görə, Azərbaycanda narkomanların yaşı ildən ilə cavanlaşmaqdadır. İndi narkomanların orta yaş həddi 18-dir. Akif Abdullayev deyir ki, nə məktəbli, nə varlı kasıb tanıyan ağ ölümün fəsadları təkcə kişiləri deyil, qadınları da öz ağışına alıb. Narkoloq hesab edir ki, hazırda regionlarda elə əsas narkotik istifadəçiləri məhz qadınlardır.
Regionlarda daha çox qadınlardır. Çünki qadın evə içkili gəlsə, atası, anası, qardaşı, barısı münasibət çox qısa olacaq. Amma sadəcə olaraq bir nəşədə istifadə edəsə, o da o qədər də çətinlik, əziyyət olmaz. Gəlib oturur evdə sakit, üç-üçdə. Atası anası baxır ki, nə yaxşı durum var, sakit oturur evdə, heç bir səsini salmır.
Qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumatına görə narkotik maddələr daha çox Azərbaycanın cənub bölgəsində və sərhədyanı rayonlarda yayılıb. Məlumata görə bölgələrdə ağ ölümün qiyməti də paytaxtdan ucuzdur. Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin rəhbəri Zülfiyə Mustafayeva.
Cənub zonası ilə müqayisədə məsələn Bakıda direkt bahadır. Masallıda bizdə olan informasiya görə hər küçədə bir narkodiler var. Hər küçənin özündə narkotikanı satan şəxslər ayrı-ayrıdır. Yəni, bu küçədən mal alan adamlar gedib başqa küçədəki narkodilerdən mal almırlar.
Qeyri-rəsmi məlumata görə, indi qara bazarlarda satılan, daha çox da imkanlı ailələrin övladlarının istifadə elədiyi ekstazi həblərinin qiyməti 200-300 dollara, heroinin 1 qramının qiyməti 100-150 dollara, kokain, marixuananın 1 qramı 100 dollara, bir büküm tiryək isə 8-10 manatadır.
Sevin Hüseynzadə
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Rəsmi məlumatlara görə narkotik vasitələrin dövriyyəsinə görə Azərbaycanın həbsxanalarında 2000-dən çox məhbus cəza çəkir. Onların əksəriyyəti də ya xırda kuryerlər ya da narkotika alüdəçiləridir. Həbsxanalar onları necə tərbiyə edir? Bu sualın cavabı Maris Cingizoğlu'nun reportajındadır.
Bir məhbusun dediklərinə görə onun cəza çəkdiyi həbsxanada məhbuslar arasında iynə ilə özünə narkotik maddə vuranlar vurmayanlardan xeyli çoxdur. Həmin şəxs adının çəkilməsinə razı olmadığı kimi hansı həbsxanada cəza çəkməsinin də efirdə səsləndirilməsini istəmir.
Bizim kalamda yalan olması məhkumların 60-70% özünü iynə vurur. Bu son zamanlar daha dəhşətli hal alıb. Tualetə gedə bilmirsən, aşağısı yuxarısı açıq olan hücrələrdə məhbusların necə şpirisi bir-birinə ötürdüyünü şahid olursan. Bu adamların çoxu da cavanlardır. Onlar şpirisin qanını ilə avtofadakı su ilə yuyaraq bir-birinə ötürürlər. Bir şpirislə yalan olmasın birdən 10-15 adam özünü iynə vurur.
Ədliyyə Nazirliyində isə bu deyilənlərin yalan olduğu bildirilir. Penitensiar xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqova görə narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı həbsxanalarda həmişə ciddi mübarizə aparılıb və aparılmaqdadır. Bu baxımdan da səslənən fikirlər əsassızdır.
Qeyri-müəyyən bir şəxslərin elə bir iddiada bulunması ki, narkotik vasitələri baş alıb gelir, 70-80% beyinə vurur, bu tamamilə cəfəngiyyatdır. Belə şey ola bilməz, nəinki ola bilməz, yəni bəlkə kimisi istəyi elədi, amma biz heç vaxt belə şeylərə yol verməmişik, verməliyik.
Yenə də adının çəkilməsini istəməyən həmin məhbus iddia edir ki, onların cəza çəkdiyi kolonda narkotika işinə həbsxananın müavini başçılığı eləyir. Məhbusun iddiasına görə bu iş elə dəqiq qurulub ki, necə deyərlər, bu bazara başqa bir kimsə girə bilməz. Ancaq Mehman Sadıqov bu məlumatları da uydurma sayır.
Tamamilə boş bir söhbət. Tamamilə cəfəngiyatdır.
Mehman Sadıqov deyir ki, hazırda Azərbaycan həbsxanalarında narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə görə həbsdə olanların sayı 2000-dən yuxarıdır. Onların bir qismi narkotik maddələrin istifadəçisi, digər qismi isə qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olanlardır. Mehman Sadıqovun sözlərinə görə ən çox müşahidə olunan hal həbsxanalara narkotik maddələr keçirilməsinə cəhdlərlə bağlıdır. Son 5 ay ərzində isə 8 belə cəhd qeydə alınıb. Özü də bu cəhdlərin hamısını yaxınlarına baş çəkməyə gələnlər eləyiblər.
5 ayın ərzində bizdə demək dəfələrlə belə cəhdlər olub və bu cəhdlərin qarşısı alınıb. Demək, məşğulların yaxın qohumları tərəfindən narkotik maddələr gətirilərkən 62 qrama yaxın geroin tutulub, bir də 5 qram yarım həşiş tutulub. Yəni bu hamısı bir yerdə olmayıb, ayrı-ayrı yəni cəmləşəndə bax bu belə bir rəqəm verir.
Efirdə müxbir saatı verilişidir.
Bu dəfə Azərbaycanda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsindən və onun törətdiyi fəsadlardan bəhs edirik. Müxbir saatında bələdçimiz isə Babək Bəkirdir.
Azərbaycanda klassik anlamda narkobaron yoxdur. Belələrindən bəhs edilirsə də, onlar klassik anlayışla uyuşmurlar. Ancaq bu heç də Azərbaycanda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinin himayə edilmədiyi anlamına gəlmir. Mütəxəssis rəylərinə görə, bu işlə ya hüquq mühafizə orqanlarındakı bəzi yüksək çinli şəxslər məşğul olur, ya da onlar güc orqanları üçün əlçatmaz simalardır. Növbəti reportajı dinləyək. Bu ilin 5 ayı ərzində Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanları 550 kiloqramdan çox narkotik vasitəni qanunsuz dövriyyədən çıxarıblar. Bunun 400 kiloqrama yaxını həşiş, 90 kiloqramdan çoxu triyək, 35 kiloqramdan çoxu marixuana, cəmi 23 kiloqramı isə heroindir. Ancaq beynəlxalq narkot ticarətin tranzitinə çevrilən bir ölkədə dövriyyədə məhz bu qədər malın olduğu çoxlarında şübhə doğurur. Astara Gömrük İdarəsində qaçaqmalçılıqla mübarizə şöbəsinin keçmiş rəisi Elman Hüseynov deyir ki, statistik rəqəmlər real mənzərə ilə səsləşmir.
Faktiki 100% keçirilirsə, bunun 15-20% tutula bilər.
Təqribən bir neçə gün əvvəl Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Gömrük Komitəsi ilə birgə əməliyyat keçirərək Astara rayonu ərazisində 42 kiloqrama yaxın heroini qanunsuz dövriyyədən çıxarıb. Bu işlə bağlı saxlanan şəxslər isə Türkiyə vətəndaşları idi. Artıq bir neçə gündür ölkənin telekanalları bu hadisədən ağız dolusu danışsalar da Elman Hüseynov həmin əməliyyatı uğursuz sayır.
Dör, onu gərək belə nəzarət altında müşahidə eləyirlər son nöqtəyə çatana kimi. Orada o malın sahibi gəlib alanda, götürəndə o qruplarını tuturlar. Bunlar isə burada deməli tutdular. Faktiki hara gedirdi, kime gedirdi, o bilinmədi. Bunlar isə özlərini elə qələmə verirlər ki, güya qəhrəmanlıq göstəriblər. O qəhrəmanlıq zat deyil.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Arif Babayev isə Azərbaycanda narkotik vasitələrin qanunsuz ticarətinə qarşı mübarizəni effektli sayır.
Təkcə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi gördüyü işlər barədə mən qısa bir fakt deyə bilərəm ki, 2005-2008-ci illər ərzində 1 ton 100 kiloqramdan artıq narkotik vasitələr qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb, 70-dən artıq cinayət işi başlanılıb, 240 nəfərdən artıq şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub, onlardan 25 nəfəri əcnəbi vətəndaşlardır.
Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarının narkotik vasitələrin ticarətinə qarşı effektiv mübarizə aparmaları xeyli mübahisəli məsələdir. Hər halda Cənub Xəbərlər qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov deyir ki, sərhəd rayonlarında narkotika alüdəçiləri istənilən vaxt mal tapa bilirlər. Üstəlik əhali arasında belə bir fikir var ki, məsuliyyətə ya narkotika alüdəçiləri ya da xırda kuryerlər cəlb edilirlər. Həsən təqribən bir neçə ay əvvəl Cəlilabad rayonunda hüquq mühafizə orqanlarının narkobaron kimi təqdim etdiyi İqbal Həsənov adlı bir şəxs həbs edilib. Biz onun klassik narkobaron anlayışına nə qədər cavab verib vermədiyini deyə bilmərik. Ancaq Cəlilabad rayonunda danışırlar ki, son illər Cənub rayonlarında güc orqanlarının rəhbərləri məhz bu şəxsin xeyir duası ilə təyin ediliblər. İstintaq materiallarında qeyd edilir ki, onun maşınına baxış keçirlərkən oradan 1 kiloqrama yaxın həşiş, 1 kiloqrama yaxın triyək, 20 qram isə heroin götürülüb. Bundan başqa maşında gecə görmə cihazları da aşkar edilib. İqbal Həsənovun istintaqın gedişində televiziyalarla yayılan ifadəsindən.
Elə maşınla gəlirdi, qayın maşını saxladı. Saxladı, düşdü, 5-6 maşını saxladı, tökülüşdülər.
İqbal Həsənovun özünü narkobaron sayıb saymadığı bu işdə günahkar olub olmadığı bizə məlum deyil. Bunu məhkəmə müəyyən etməlidir. Ancaq sual olunur. O necə narkobarondur ki, öz maşınında 1 kiloqram həşiş, 1 kiloqram triyək, 20 qram heroin və gecə görmə cihazı saxlayır. Cəlilabad rayonunda danışırlar ki, İqbal Həsənov güc orqanları arasında gedən mübarizənin qurbanı olub. O, kimləri üçünsə narkobaron, kimləri üçünsə də sadəcə icraçı idi. Əvvəllər Cənub rayonlarından birində polis idarəsinə rəhbərlik edən Miqrantlara Hüquqi Yardım İctimai Birliyinin sədri Əlövsəd Əliyev deyir ki, Azərbaycanda istər insan, istər silah, istərsə də narkotik vasitələrin ticarəti nəzarətdə olan bir prosesdir.
Nə üçün bizə mənbəyə heç vaxt gedib çıxmırlar? Ona görə ki,
kimə satılacaq və kimdən alınıb, bunlar hamısı cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmur. Bu onu göstərir ki, bu cür cinayətlər hüquq mühafizə orqanlarına ya birgə qrupdurlar, ya da kifayət qədər əl çatmaz insanlardır ki, onlara ümumiyyətlə toxunmaq mümkün deyil.
Əlövsət Əliyev deyir ki, indiyə qədər Azərbaycanda narkotik vasitələrin ticarətinə görə bir nəfər belə olsun yüksək sinli şəxsin məsuliyyətə cəlb edilməməsi təsadüf deyil. Tutulanlar bir qayda olaraq fəqir füqarələr olur. Cəllabad rayonunda narkotik vasitələrin satışına görə həbs edilən Şücayət Abbasov kimi. İndi onun həyat yoldaşını dinləmək çox yerinə düşərdi.
Adamı olmadı, getdi. Gecə gündüz fikirləşmədən da yüzümdə bilməm nə edirəm. Uşağı yığam haraya verəm. Güvəy hökumətli internat var, nəmna var, onu da öyrəyəm gəlmək, qız uşaqdır.
Masalı rayonunda tanış olduğum bir narkotika alüdəçisi deyir ki, ona heç kim iş vermir. Üstəlik bu azmış kimi ünvanlı sosial yardım da ala bilmir. Belə bir vəziyyət isə onu oğurluğa təhrik edir. Mütəxəssislərin rəylərinə görə Azərbaycanda narkotika alüdəçilərini cəmiyyətə qaytarmağın yolları hələ ki dövlət orqanlarını lazımı səviyyədə düşündürmür. Belə insanlarla ailələri arasında da böyük uçurumlar yaranır. Çünki nəyin çirkin, hətta təkrar müalicələr belə bir qayda olaraq Azərbaycanda ciddi effekt vermir. Saadət Akif qızının reportajında Azərbaycanda narkomanların müalicə və sosial reabilitasiya vəziyyətindən bəhs edilir.
Azərbaycanda narkotikadan əziyyət çəkən 21 min xəstə var. Ötən il isə bu rəqəm təxminən 19 min olub. Ekspertlər isə hesab edirlər ki, rəsmi statistika real vəziyyətlə üst-üstə düşmür, yəni reallıqda onların sayı bəlkə də 100 minə çatır. Narkotik vasitənin əsirinə çevrilənlər isə bir müddət sonra bu bəladan qurtulmaq istəyirlər.
Bugün artıq 27 xəstəmiz
var. Bakının Zıx şosesində yerləşən Respublika Narkoloji Dispanserdə 150-yə qədər xəstə var. Amma onların 60-a yaxını narkoloji xəstədir. Elə 36 yaşlı Arif Əmirov da bura narkotika adlı bəladan yaxa qurtarmağa gəlib. O metadon, yəni elə narkotik vasitə ilə müalicə kursu keçir. Danışır ki, ilk dəfə narkotikadan 18 yaşı olanda istifadə edib. Əvvəl-əvvəl bu onun xoşuna gəlib, amma getdikcə daha güclüsünü axtarıb.
İlk vaxtda sonra gəlir istəyirsən güclü şey olsun da.
Sonralar isə canın hayına qalıb.
Tapacaq ki, canın sakit olsun.
Arif deyir ki, bir neçə dəfə stasionar müalicə kursu keçib, amma nəticəsi olmayıb.
Uzağa 2-3 ay, laf belə özü iradə oldu, sıxsın, sağlısın. Amma çoxun görür, iradəsi yox, çıxan gün burada 2-3 gün keçmir, gedir, durur. Mən özümə baxırdım, deyim, o vaxtlar elə yaxcı idi, 5-6 ay versin, deyanırdım. Tüm o içki işinə baxışlar ki, olur, trazin, şey olur adam.
Respublika Narkoloji Dispanserin Təşkilat Metodoloji Şöbəsinin rəhbəri Afət Məmmədova deyir ki, narkomaniya xroniki xəstəliklər sırasındadır. Ona görə də 100%-lik sağalma ehtimalı azdır. Sağalma ehtimalının azalmasına daha çox xəstənin narkotikadan psixi asıllığı təsir eləyir.
Narkoloji xəstəlikdə müalicədən sonraki yaranma faktoru insanın özüdür. Yəni, insan özü özünə bu xəstəlik yaradır və xəstəliyin müalicəsi tabidir insanın özünə.
Həkim deyir ki, adətən narkotikadan əziyyət çəkənlər vəziyyətləri ağırlaşan vaxtda dispanserə gəlirlər. Bu zaman isə onu müalicə etmək daha çətin olur.
Nə qədər tez xəstə müraciət olunsa, bunda effekt daha yaxşı olar. Yəni, bir narkotik maddənin vurulması insanda artıq bir beyin hücrəsini məhv deməkdir.
Afət Məmmədovanın sözlərinə görə, narkomaniyanın müalicəsi üçün müasir tibbin imkanları genişdir və Azərbaycanda da bu imkanlardan istifadə olunur. Amma elə dərman preparatları var ki, onlar baha olduğu üçün pulsuz dərman siyahısına salınmır, xəstənin öz hesabına alınır. Ölkənin keçmiş baş narkoloqu Araz Əliquliyev hesab edir ki, Səhiyyə Nazirliyi narkomanların müalicəsini öz öhdəsinə götürsə də, onların sosial-psixoloji reabilitasiyası üçün dövlət proqramları yoxdur.
Yəni, insanın cəmiyyətə qaytarılması, onun davranışında olan problemlərin aradan götürülməsi və s. bu istiqamətdə olmalıdır.
Araz Əlquliyev deyir ki, bir narkomanı xilas etmək üçün kompleks tədbirlər həyata keçirilməlidir, amma bunun üçün ciddi kadr problemi var.
Yəni, bu sahədə ixtisaslaşdırılmış tibbi psixoloqların, psixoterapevtlərin, sosial işçilərin olmaması çox zaman bu xəstələrə göstərilən xidmətin keyfiyyətini aşağı salır.
Narkomanın bu xəstəlikdən can qurtarması elə də ucuz başa gəlmir. Araz Əlquliyev deyir ki, hər ay 500-700 manat pul lazımdır. Müalicə kursu reabilitasiya proqramları ilə birlikdə aşağısı bir il çəkir.
O da baxır, yəni hansı reabilitasiya proqramları nəzərdə tutulub. Terapevtik cəmiyyətlər proqramları var, reabilitasiya proqramı. Onlar ümumiyyətlə bahalı proqramdır. Onun bir ili 12-20 min dollarını başa gələ bilər.
Azərbaycanda narkomanların müalicəsi üçün özəl klinikalar da var, amma bu sahəyə həm də dövlət büdcəsindən vəsait ayrılır. Bu vəsaitin nə qədər olduğunu isə müəyyənləşdirə bilmədik. Səhiyyə Nazirliyindən dedilər ki, narkomaniyanın müalicəsində istifadə olunan dərmanlar xəstəxanalara verilən pulsuz preparatlar siyasına salındığı üçün onun ayrıca xərcləri göstərilmir. O cümlədən həkimlərin də maaşı ümumi əmək haqqı büdcəsi daxilindədir. Həkimlər deyirlər o xəstəlik sağala bilər ki, onu yaradan səbəblər bəlli olsun. Azərbaycanda insanları narkotikaya meyl etdirən səbəblər isə çox şaxəlidir. Narkoloq, psixiatr Araz Əlquliyev deyir ki, burada bioloji amillərdən tutmuş sosial problemlərə qədər səbəb tapmaq olar. Onu da deyək ki, mütəxəssislər Azərbaycanda narkomanların sayının artdığını, xüsusilə gəncləşdiyini deyib hesab edirlər ki, buna qarşı mübarizə həm də cəmiyyətdə aparılmalıdır.
Bu müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Bununla da Azərbaycanda narkotik vasitələrin dövriyyəsi və onun törətdiyi təsirlərlə bağlı söhbətimizə burada nöqtə qoyuruq. Müxbir saatında sizə bələdçilik.